Kopš valdība jūnija vidū vienojās koncertzālē atvēlēt vietu Elizabetes ielā 2, diskusijas arhitektu vidū un arī plašākā sabiedrībā bijušas visai asas, no stingra atbalsta līdz kategoriskam noraidījumam. Daļai arhitektu šķiet nepieņemama tur pašlaik esošās modernisma ēkas bijušās centrāla komitejas mītnes nojaukšana. Kopsapulcē vasarā to neatbalstīja arī arhitektu savienība.
Arhitektu savienībai aicinājums ir tādēļ, ka tas, ka mums joprojām nav koncertzāles zināmā mērā par to liela daļa atbildības, ja ne pat lielākā, ir jāuzņemas arhitektu kopienai.
Kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības uzskata, ka tieši arhitektu polarizētie viedokļi un argumenti pret katru no līdz šim izskanējušajām koncertzāles vietām bremzējuši projekta gaitu. Tāpēc tagad aicina vienoties par kopīgu jā kādam no variantiem.
Un es joprojām ļoti ceru, ka šis kopīgais jā būs Elizabetes iela 2. Ja gadījumā arhitekts spēs vienoties par kādu citu jā, piedāvājot līdzvērtīgu vai labāku alternatīvu Elizabetes ielai 2, tad mēs no kultūras ministrija ar šo varēs vērsties jau koncertzāles attīstības komisijā, kur ietilst visu politisko spēku pārstāv pēc tam attiecīgas satarbības sanāksmē un varbūt valdībā.
Taču jebkura alternatīva arī valdībā tikšot skatīta, paturot prātā, ka valstī piedarošajam Elizabetes ielas īpašumam nav skaidrs nākotnes un ēkas atjaunošanai vajadzētu vairāk nekā 30 miljonus eiro.
Es personīgi būtu gatavs tādu izaicinājumu pieņemt.
Tā par ministra piedāvājumu saka Latvijas arhitektu savienības prezidents Juris Poga. Ar izaicinājumu viņš domā alternatīvas atrašanu Elizabetes ielas novietnē. Visas organizācijas vārdā gan Poga pagaidām nevar runāt, bet šodien to apspriedīs ar savienības padomi.
Vienu lietu gan varētu izdarīt, kamēr mēs te domājam. Cilvēki varētu iesūtīt arhitektu savienībā, kādi viņi redzējumi par vietām. Uz latarh@latarh.lv un gribētu aicināt cilvēks nepiedāvāt vietas, kas ir kā tad publiski iedibināt parku, piemēram, esplanādi, ja tādu piedāvājumu mums jau ir ienākuši.
Arī kongresu nama nojaukšana Poga aicina neizskatīt. Viņš pieļauj, ka par variantiem diskutēs gan ar biedriem, gan jauno Rīgas domas vadību, kam beidzot interesējot pilsētas attīstība. Bet vai tiešām allaži atšķirīgās domās esošie arhitekti varētu 3 mēnešos vienoties atbalstā vienam kopīgam variantam?
Nav izslēgts, ka mēs arī nonāksim pie vairākām vietām, un tad mēs piedāvāsim, kas ir līdzvērtīgs, tad mēs varētu to uzticēt arī tauts nobalsojumam, un beigās arī tādi iespēja pastāv.
Koncertzāles atrašanās vietu gan arhitektu savienības prezidents uzskata par tehnisku jautājumu. Viņa prāt svarīgākais, lai valdībai būtu nelokāma griba to celt un skaidri tam iezīmēts finansējums. Ministrs Puntulis par valdības gribu un gatavību atrast naudu koncertzālē nešaubās.
Valdība meklēs iespējamos risinājumus vai budžeta ietvaros vai Eiropas finansējumu ietvaros, taču jebkurā gadījumā valdība ir strikti lēmusi. Ja neizdosies atrast nekādu citu risinājumu, tad pilnīgi droši, ka mēs runājam par publisko-privāto partnerību un par šo valdību ir droši lēmusi.
Puntulis arī sola, ka ieplānotais metu konkurss koncertzālē Elizabetes ielā netiks sludināts pirms arhitektu savienības atbildes, ko gaida līdz 1. martam, un ēku nenojauks, pirms būs skaidrība par būvniecību. Māra Rozenberga, Latvijas radio.